severských zemích se tresty smrti dávaly pouze zřídka, a to hlavně v těch nejvážnějších případech. Konkrétně v Dánsku během druhé poloviny 19. století, a to přesněji od roku 1866, byl trest smrti pro případy vraždy, znásilnění a podobně. Mezi lety 1862 až 1892 byli popraveni pouze 4 muži a žádná žena. Trest smrti byl v Dánsku definitivně zrušen v roce 1933, ale po druhé světové válce mezi lety 1945 a 1950 byl obnoven pro válečné zločince a nacistické kolaboranty. Trest smrti za většinu případů válečných zločinů byl právně ukončen v roce 1978, a to i přesto, že poslední trest smrti byl v Dánsku vykonán v červnu 1950. Dánsko ale tento druh trestu definitivně zrušilo, a to k 1. lednu 1994. Dnes si totiž povíme o případu Ann-Katrin Ahnesdotterové, která se stala poslední popravenou ženou v Dánsku. Tento podcast není vhodný pro děti a mladistvé a pro citlivé povahy. Ještě než se podíváme na případ Anny, chtěla bych se omluvit za to, jak asi zním, ale jsem bohužel opět nemocná. A také jsem se chtěla zmínit o tom, že tento díl bude obsahovat citlivé téma týkající se vraždy dětí. Teď už se ale můžeme podívat na případ Anny. Ann-Katrin Ahnesdotterová se narodila 30. října 1829 ve městě Kábek v Dánsku. Měla za sebou 7 let základní školy, ale při první příležitosti ze školy odešla. Školní vzdělávání v Dánsku v 50. a také 90. letech 19. století bylo v mnoha ohledech podobné situaci před první školní reformou v 80. a 90. letech 18. století. Bylo to způsobeno tím, že dánská společnost byla v té době agrární. Dánsko bylo také patriarchálním státem s velkými rozdíly mezi bohatými a chudými a také mezi muži a ženami. Na začátku první poloviny 19. století ale došlo k reformě, která vývoj dánských škol výrazně ovlivnila. Mezi tyto nejvýznamnější změny patřily například agrární reformy, které v Dánsku zavedly nejen nové plodiny, ale také nové metody pěstování a odpovědnost zemědělců za vlastní pozemky. Díky tomuto vznikla silnější a také mnohem nezávislejší třída farmářů, která však ukázala nové potřeby a také od svých dětí očekávali školní docházku. Tím, že se zavedla zemědělská reforma, se začala mezi lidmi zvyšovat nejen produktivita, ale i růst populace, a to díky lepšímu nutričnímu stavu, a proto museli školské úřady poskytnout místo pro více dětí. Netrvalo ale dlouho a Dánsko jako stát v roce 1813 zkrachoval kvůli zemědělské krizi a proto si zemědělci už nemohli dovolit platit školné pro své děti. V roce 1814 král Frederik VI. Uzákonil soubor několika nových školních zákonů, které stanovily rámec pro vzdělávání dětí v dánské monarchii. Od roku 1814 tedy děti mohly jít do školy na 7 let, a to pod vedením církve. Dánsko ale procházelo velkými změnami, kdy tato země byla absolutní monarchií, a to od roku 1660 až do roku 1849. Frederik VII., který vládnul od roku 1848 do 1863, podepsal červnovou ústavu, a to 5. června 1849, která znamenala začátek konstituční monarchie. Tento vývoj následoval po 2 desetiletích rostoucí liberální kritiky, která vyvrcholila v březnu 1848, a to po únorové a březnové revoluci. Tato revoluce byla sérií násilných událostí, které se odehrály v několika evropských zemích, včetně Francie a Německa, a znamenaly vznik stále rostoucí podpory demokratických reform mezi občanskou populací. V této době v Dánsku začaly vznikat i první železnice a ta úplně první vznikla v roce 1850. Díky tomu se začala vytvářet lepší komunikace a také obchod mezi státy. A tak začala vznikat průmyslová odvětví, což nabízelo lidem nové pozice. Poté, co Ann odešla ze školy, začala se živit domácími pracemi u jedné rodiny na farmě. Ann byla pracovnicí velice dobrou, ale v roce 1852 se zapletla se svým spolupracovníkem a otěhotněla. Když mu o tom Ann řekla, otec dítěte se k této informaci moc neměl a řekl, že nemá v plánu si ji vzít. O dítě a ani o Annu neměl žádný zájem a nakonec se vrátil zpět do Švédska. 3. nebo 8. ledna 1853, tady se zdroje nikdy liší, Ann porodila ve svých 23 letech své první dítě. Údajně porodila dceru a pomoc našla v Národním porodnickém a pečovatelském ústavu, kterému se v dánštině říká Fødselsstiftelsen. Tento ústav byl založen v roce 1750 pro neprovdané ženy, které si při porodu chtěly zachovat anonymitu. Instituce byla založena zejména proto, aby ženy nerodily sami a aby se předešlo vraždám novorozenců. Ženy, které měly nemanželské dítě, nemusely oznamovat, kdo je otcem. Pokud to ale řekly, muži měli možnost složit přísahu, že dítě není jejich, a tak by se zbavili jakékoliv odpovědnosti pro výchovu či placení alimentů. Pokud se ale muž k otcovství přiznal, musel platit výživné, a to do 10. roku života dítěte. Pro ženy, které porodily nemanželské děti, bylo ale velmi složité najít nějakou slušnou práci. Ženy s nemanželskými dětmi nemohly často najít práci hlavně kvůli tomu, že se na ně nahlíželo s odstupem. Rodiče manželských dětí ani nechtěli, aby si jejich vlastní potomci dostávali do jejich společnosti. Vzhledem k tomu, že se otec k dítěti moc neměl, Ann neměla možnosti, jak se uživit. Pravděpodobně se v ní odehrávalo mnoho emocí jako zklamání, bezmoc a zoufalství a pravděpodobně i únava. Rozhodla se tedy, že se vydá do města Ringsted, které se nachází asi 60 kilometrů od Kodaně, aby v tomto městě dala své první dítě k adopci a zkusila mu tak dát lepší život. Ann se do města Ringsted vydala po svých, ale po nějaké době ji zmohla únava a tak si sedla na okraj polní cesty. Všimla si, že nedaleko od ní je příkop plný vody. Ann se rozhlédla kolem sebe, ale nikde nebylo ani živáčka. Přistoupila tedy k příkopu a svou dceru položila do vody. Následně jí držela hlavu pod vodou, dokud se neutopila. Poté vykopala mělký hrob, do kterého svou dceru položila, ale vzhledem k tomu, že zpátky ve městě byla očekávaná až druhý den, během noci si někde našla přístřeší. A když se vrátila druhý den zpět domů, řekla všem, kdo se ptal, že dcera je v bezpečí u své nové rodiny. Tělo dcery se ale nikdy nenašlo. V roce 1854 se ale Ann přestěhovala, a to na farmu v Ramsu. Kdybyste se chtěli podívat, kde tato obec je, na dnešních mapách ji pravděpodobně nenajdete. Ramsu je bývalá obec nacházející se na východu Dánska, a to až do roku 2007. Tato obec přestala existovat v důsledku reformy obcí a následně byla sloučena s dalšími okolními vesnicemi, až došlo k vytvoření města Roskilde. Jako předtím, i na této farmě si Ann našla i práci jako hospodyně a svůj den trávila převážně úklidem a praním. Bylo jí 25 a na farmě potkala muže, se kterým navázala vztah. Krátce poté muž Ann požádal o ruku, ale žádné přesné datum svatby se nedomluvilo. Ann zjistila, že je opět těhotná, ale tentokrát měla pocit, že situace bude jiná. Přece jen byla zasnoubená a tak si myslela, že dojde na svatbu a konečně se dočká své vlastní rodiny. A ne jen to. Konečně by se na ní totiž ostatní lidé přestali dívat přes prsty a byla by brána jako respektovaná vdaná žena. Bohužel tomu ale bylo jinak. Když Ann svému snoubenci oznámila, že spolu čekají dítě, muž se pravděpodobně zalekl. Zasnoubení totiž odmítal a stejně tak odmítal i to, že by mohl být otcem dítěte Anny. A jak sama dívka zjistila, tento muž byl již ženatý. 3. dubna 1855 Ann porodila své druhé dítě a tentokrát se jí narodil syn. Byla ale rozhodnutá, že to tentokrát bude jiné a že se o syna postará. A tak se rozhodla kontaktovat otce dítěte. Vydala se tedy na farmu, kde tento muž pracoval. Ann ale po cestě přemýšlela a vrátily se jí vzpomínky o tom, jak se k ní zachoval a jak na její těhotenství reagoval a na poslední chvíli si to rozmyslela. Otočila se tedy a šla zpět domů. Ann se ale měla vrátit zpět do práce během 3 následujících týdnů. Opět se nacházela v situaci, kdy nevěděla, co dělat. Neměla totiž nikoho, kdo by jí s dítětem pomohl a do práce se vrátit musela, jinak by o práci přišla a novou by si hledala těžko. Během cesty domů si sedla a přemýšlela, co dál. U rozcestí mezi dvěma obcemi si všimla studny. K studně přistoupila a syna do studny hodila. Poté rychle odešla, aby ji nikdo neviděl. O měsíc později se tělo dítěte našlo na dně studně. Policie ale neměla dostatek důkazů, a to i přesto, že přes obec prošlo v tomto období mnoho lidí. Nikdo z nich ale nic neviděl a tak byl případ brzy uzavřen. V roce 1856 Ann porodila své 3. dítě, které měla opět se svým spolupracovníkem. Aby si oba dva udrželi práci, otec dítěte syna vzal a předal ho do péče své vlastní matky, kde bylo jisté, že bude o dítě postaráno. Nebylo by to ale tak jednoduché. V roce 1861 Ann totiž porodila znovu, a to bez jakéhokoliv vědomí otce dítěte. O těhotenství totiž nikomu neřekla. 1. února 1861 odjela do Kodaně, kde o 2 týdny později porodila dalšího syna. Syn se narodil 15. února. Do Kodaně cestovala, aby šla opět do Národního porodního a pečovatelského ústavu vyhledat pomoc. A nakonec byla ani přiřazená rodina, která se o ní do porodu starala. Ann byla pryč docela dlouho a tak napsala dopis otci dítěte, že jela za svou matkou se o ní starat, protože na tom nebyla zdravotně nejlépe. Anna se bála vrátit domů. Nevěděla totiž, jak by otec dítěte reagoval a věděla moc dobře, že se o dítě jen tak sama postarat nemůže. Rodině, u které během těhotenství a vlastně i po porodu zůstávala, řekla, že její matka pro Annina syna našla náhradní rodinu ve městě Kábek, tedy v jejím rodném městě. Úterý 5. března 1861. 5. března 1861. 5. března 1861. V tento den měla Ann jít do města Kábek, aby svého syna předala nové rodině. Den to byl chladný, ale svítilo slunce. Ann vstala brzy ráno, aby se před cestou nasnídala a také nakrmila syna a rozloučila se s rodinou, u které zůstávala. Poté se vydala za párem, který se o jejího syna měl postarat. Zpět k rodině v Kodani se vrátila až po setmění a řekla jim, že syn je v pořádku u nové rodiny. To ale nebyla pravda. Ann nejdříve zavítala do zámeckých zahrad Frederiksberg. Když ale viděla, že je v parku až přes příliš mnoho lidí, vydala se k jezeru Damhus. Zde ji ale čekalo to stejné. V okolí bylo mnoho lidí užívajíc si chladného, ale slunečného dne. A tak si vzpomněla na studnu, kam před 6 lety hodila své druhé dítě. 30. března 1861 se ve studni na rozcestí našlo bezvládné tělo malého chlapce. Policie byla rozhodnutá, že tentokrát pachatele musí dohledat. Policie tentokrát ale měla docela štěstí. V případu druhé vraždy dítěte totiž bylo několik svědků vypovídajíc o ženě, která jaksi podezřele nosila dítě sem a tam. Nakonec se dánské policii podařilo Annu Katrinu Ánesdalterovou vyhledat. Začali se jí ptát na její děti a k jejich překvapení jim Ann všechno řekla a k vraždám se přiznala. Řekla jim, že v životě neměla štěstí, že oba dva muži, se kterými otěhotnila, s dětmi nechtěli mít nic společného a nechali je samotnou. Dokonce jim popsala, co s dětmi udělala a proč. Ať už byla situace Anne z Dalterové jakákoliv, nic jí neomlouvá. Nakonec byla zatčena a obviněna z vraždy. Soudní proces Anny si vyžádal velkou pozornost dánské veřejnosti. Při tomto soudním procesu 8 z 10 soudců chtělo Annu omilostnit, a to proto, že podle nich byla pouze chudou a svobodnou matkou, která pracovala jako služka a nebyla schopná se o své děti postarat. Podle těchto 8 soudců měla být Anna omilostněna také proto, že byla vždy poctivou pracovnicí a v neposlední řadě proto, že činila pokání a našla útěchu ve víře. Sama Anna vždy říkala, že své děti milovala, ale byla zoufalá a nedokázala vymyslet žádný způsob, jak své děti zajistit, aniž by se obrátila na prostituci nebo je dala do jiných rodin, většinou farmářům. Anne byla nakonec odsouzena k trestu smrti, který potvrdil sám král Frederik VII. Na žádost ministra spravedlnosti a také veřejnosti. Trest smrti v případě Anne měl být vykonán neveřejně. Dne 21. prosince 1861 byla Anna Katrina Anesdéterová z zamlžného rána odvezena k soudní budově. Poklidně vylezla na lešení, pomodlila se, dala si šátek do kapsy a následně byla popravena stětím. Stala se tak poslední ženou popravenou v Dánsku. Tohle je ale pro dnešní případ všechno. Na YouTube, do komentářů na Instagramu nebo do zprávy, anebo třeba i do Q&A políčka na Spotify mi můžete napsat, co si o tomto případu myslíte. Jmenuji se Lana, nebo mi také můžete říkat Můra, a právě jste poslouchali 3. epizodu podcastu Temný sever.